La Navidad está llamando a la puerta y con ella vuelve el Belén artesanal en movimiento de Valga, sin duda el principal foco de atracción de visitantes de la localidad que está declarado de interés turístico de Galicia. Desde el local de la Rúa Nova donde se construyen esas nuevas figuras y edificaciones nos atiende ya Mari Carmen Castiñeiras, presidenta da Asociación de Amigos do Belén. ¿Qué tal, Mari Carmen? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal? Por aquí muy bien.
¿Cando se va a inaugurar o Belén artesanal en movimiento de Valga?
Pois xa está aí, xa estamos ás portas, pois é o 5 de dezembro, sobre as 5:30 da tarde, pois a inauguración está prevista.
Non queda nada xa do 5 de dezembro ata o 9 de xaneiro, non?
Sí, hasta o segundo domingo de xaneiro. Sí.
Ese vai ser o tempo que permanece aberto, hai moito traballiño ademais xa detrás. Canto tempo, cantas semanas ou meses levades xa en tareas de creación?
Desde este ano empezamos un poquinho máis tarde, empezamos a primeiros de outubro. Empezamos a desmontar todo e, bueno, empezar xa con todo o entrenaje que conleva a representación, non? Cada un con súas profesións, entre comillas, non? Que cada un ca súa...
Sí, con seu traballo que xa leva desempeñando todos estes anos, non?
Exactamente, exactamente.
Canta xente está traballando xa?
A ver, temos os de sempre, que xa somos sobre 34, este ano, por fin, a xente animouse máis, e xa temos tres personas máis tamén que se animaron a este proxecto. Encantados estamos, a ver.
E cantas figuras van integrar o Belén deste ano?
Este ano sobre 150 máis, sí.
150 máis?
Sí, porque, bueno, como hai as novas, a tua actualidad, novas representacións e todo eso, aí sí ou sí temos que facer novas figuras, porque senón non, nada, as outras non nos sirven. Para, si nos sirven para esas outras representacións, pero as que queremos representar este ano, non.
Claro, bueno, porque hai que incluir aí todo o tema de actualidade. Teño que reconhecer que o ano pasado era un pouquiño máis sinxelo, non? Porque, polo menos, pensar que Fernando Simón, Miguel Bosé ou Donald Trump iban a estar aí era unha aposta casi segura. Este ano, que aconteceu no 2021 que quixera desincluir?
Pois, tampouco non pensé, non houve un... Bueno, a ver, por desgracia, houve moitas noticias e todas moi malas e desagradables. Pero, bueno, non foi un ano tampouco con moita actualidade que se poida representar aí, non? Pero, bueno, as que hai, si van a estar representadas. Seguro que nos vai faltar alguna, pero, bueno, contamos que as máis representativas van a estar.
Móllate un pouquiño, dime alguna.
Bueno, pues nada, as Olimpiadas, por exemplo,
unha pequena
representación das Olimpiadas. Pues, bueno, sorpresas que teñen que vir aquí a descubrirlas, claro.
E políticos, tamén vai a ver que se estrean, non?
Políticos, raro que non estean. Muy raro que non estean. Sí, claro, políticos novos, por supuesto que sí. Antiguos tamén, siguen sempre de actualidade.
Hai políticos galegos tamén, hai no Belén de Valga?
Sí, algún.
Houve aí un cambio no PSOE, nas primarias do PSDG. Estádelo pensando?
Pois tamén se está pensando.
Formoso podería formar parte da lista, entón, non?
Podría.
Non lle damos sacado moito aí a Mari Carmen Costa sempre cada ano, pero esa é a maxia tamén do Belén artesanal de Valga.
Claro.
Cantas horas lle adicades o día a creación deste Belén? Como vos organizades?
Pois estamos de lunes a lunes, tanto sábados como domingos. Igual estamos a partir das 6 da tarde hasta as 11. Ayer, por ejemplo, terminamos ás 11 da tarde. Entonces entramos ás 6, según, porque claro, si tens a tarefa, pues custa xa terminala. Entonces é un poquinho máis, que está sempre aí esperando un pouco. Pero bueno, 11:30, máis ou menos, fechamos as portas. Nesta temporada, pero cara aos 15 últimos, xa, 12, 1, moitas veces así.
Mari Carmen, non me esquezo, que sei que é importante tamén, unha tómbola solidaria ides organizar, non? A quen ides axudar?
Sí, isto era dunhas cousas que bueno, que estuvamos, xa desde o inicio de que empezábamos, temos que facer algo, intentamos facer a tómbola solidaria o fin de semana siguiente da inauguración para os afectados todos desa tragedia natural que están a padecer todos os da Palma, non?
Os do volcán da Palma. Uh-huh.
Os do volcán da Palma, sí. Vamos facer a tómbola solidaria, de feito xa nos están chegando agasallos de particulares y de empresas, que estamos muy, muy agradecidos. Y bueno, ese día, pues, hacerlo, poder conseguir lo máximo posible para, por lo menos, aportar un oso granillo de área, que gran área que pude hacer.
Casi todo preparado para o Belén Artesanal en Movimiento de Valga, un dos grandes atractivos turísticos deste Nadal. Mari Carmen Castiñeiras, presidenta da Asociación de Amigos do Belén, gracias por darnos algún deses nomes que poden ser protagonistas como os Xogos Olímpicos ou tamén o novo secretario xeral do PSDG. Sorte co traballo e moitas gracias.
Gracias, gracias, moitísimas gracias a vos. Vale, un saúdo.